Beļģijas ārlietu ministrs Didjē Reinders Maskavu un Kijevu apmeklē pārstāvot arī Eiropas padomi, kurā Beļģija 6 mēnešus atrodas ministru komitejas vadības krēslā. Eiropas padomē, kuras sēdeklis atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, pavisam ir 47 dalībvalstis un arī Krievija ir starp tām. Didjē Reinders ir pavēstījis, ka apmeklēs Krieviju un Ukrainu, lai runātu par konflikta risinājumu, kā arī mudinātu uz ciešāku Eiropas Savienības un Eiropas padomes sadarbību šajā ziņā. Līdzīgi kā Francijas prezidents François Hollande, kurš negaidīt ieradies vizītē Maskavā, arī Didjē Reinders vēstīs, ka Krievijas un Ukrainas krīze atstāja nopietnas sekas uz Eiropas Savienības ekonomiku.